Vanoggend se oordeenking kom uit Filippense 4 vers 1 tot 9 en ek gaan lees uit die 1983 vertaling uit. Jy is welkom om enige vertaling te gebruik wat jy daar byderhand het. Maar voor ons verder lees, kom ons bid eers saam. Dankie Here Jesus dat ons vanoggend kan stil word by U. Dankie dat ons ons Bybels kan oopslaan of het nou in boekvorm is en of het op ons selfone is. Dankie dat ons toegang het tot die Bybel. Dankie dat het ook in ons eie taal is. Dit is 'n wonderlike voorreg. Here, ek bid dat U asseblief hierdie skrifgedeelte vanoggend vir ons sal oopmaak en dat U dit vir ons verstaanbaar sal maak en dat ons die gesprek wat ons hieruit gaan voer ook sal seën en dat ons die lesse hieruit in ons hart sal bewaar. Help ons asseblief deur hierdie dag. Seën ons, boet en bewaar ons, gee ons die wysheid en insig om probleme wat oor ons pad kom te kan hanteer uit U gesag en uit U genade. Dankie dat U lief is vir ons, Here, en dankie dat ons enigiets met U kan deel in Jesus se naam. Amen. Ek lees uit Filippense 4, daarom my broers moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Ek vermaan vir Judea en ek vermaan vir Sintigei om eensgesind te wees in die Here. Ja, ek vra jou ook getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Clemens ook, en my ander medewerkers wie se name in die boek van die lewe staan. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang en gehoor het en gesien het, dit moet julle doen en God wat vrede gee, sal by julle wees. Nou hier is 'n baie interessante gedeelte en ek het nou juist vanoggend in die afgelope paar dae het ek nou juist bietjie aandag geskenk aan die nuusopskrifte. Partykeer sien ons dit daar op 'n lamppaal soos wat ons ry werk toe of winkel toe of skool toe om kinders te gaan haal. Partykeer sien ons net so die opskrifte op ons fone flits en dan sien ons opskrifte soos 'n man wat dood is na ernstige beserings in 'n psigiatriese hospitaal, of 'n opskrif wat sê, geen hulp vir 'n probleemkind om 'n skool te kry, of goed oor korrupsie, of die nuutste drama in die regering, of die nuutste drama in die polisie. En dit is nou net Suid-Afrikaanse nuus, dan praat ons nie eers van die internasionale nuusopskrifte nie. Die oorlog tussen Rusland en Oekraïne, die onlangse gebeure tussen Amerika, Iran en Israel, en die dekades ouwe oorlog tussen Israel en Palestina, en ons kan nog aangaan en aangaan en aangaan. Ons hoor en sien hierdie nuusberigte op 'n daaglikse basis, en as ons eerlik is met onsself, is dit soms moeilik om positief te wees, en met blydskap te lewe, soos wat Paulus nou net in die skrifgedeelte vir ons gesê het. Om die Here onder goeie omstandighede te prys en dankbaar te wees is maklik. Om blymoedig te wees onder goeie omstandighede is maklik. Dit is egter 'n hele ander saak indien ons onsself in moeilike omstandighede bevind. Die Filippense brief, sowel as Efesiërs, Kolossense en Filemon staan bekend as Paulus se gevangenisbriewe. Paulus sit in die tronk en skryf 'n brief aan die gemeente in Filippi en die brief gaan grotendeels oor blydskap. Paulus se onmiddellike omstandighede regverdig eintlik dat hy in 'n ander gemoedstoestand mag gewees het. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek dink nou nie 'n tronk is regtig die plek waar 'n mens die emosie van blydskap verwag nie. Tog sien ons reg deur die boek Filippense die tema van wees bly en blydskap. En dit is 'n opbouende brief vir die gemeente in Filippi. Nou Paulus is nie onbekend met swaar kry nie. Hy kry teenkanting in die dorpe waar hy preek. Hy en sy medewerkers word gevang, geslaan en gemartel om maar 'n paar te noem. So hoe kry Paulus het reg om in hierdie slegte omstandighede waarin hy sit, nog steeds so blymoedig te wees, en selfs vir die gemeente te kan opbeer? Paulus skryf aan Filippi en ook aan ons vandag om hierdie gesindheid van blydskap aan te kweek. bekommernis en spanning is iets wat so gauw ons blydskap kan steel, dat het noodsaaklik is vir ons om vanoggend by Paulus te leer hoe om ons altyd te verbly in die Here. Nou hier is nou juist die geheim, dit leen vers 4, waar ons staan verbly julle in die Here. Nie in enigiets of iemand anderste nie, maar slegs in die Here. Die verbly julle in die Here, of wees altyd bly in die Here, dit hang af van wat 'n vertaling jy gebruik. Die verbly julle in die Here, of wees bly in die Here, is die 83 en die 2020 vertaling. Nou, hoe kan ons hierdie blydskap in die Here beoefen en ervaar? Want ons almal weet, en ons is almal bewus van die feit, dat blydskap nie altyd ons eerste emosie is, wanneer dinge swaar gaan nie. Nou, hoe leer ons om blydskap in ons lewe te ervaar? En ons gaan nou leer by Paulus spesifiek. Paulus praat van gebed. In vers 6 sê hy, ons moet oor niks bekommer wees nie, maar ons moet in alles ons versoeke deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend maak. In 1 Tessalonisense 5 vers 17 skryf Paulus ook, bid sonder ophou. In gebed versterk ons ons verhouding met die Here. Geen verhouding kan toch oorleef as daar nie kommunikasie is nie. Gebed is 'n doelbewuste besluit wat jy moet neem elke dag. Gebed fokus jou op God, sy almag, en herinner jou aan sy teenwoordigheid en sy voorsiening. En dit vat jou fokus weg van jou bekommernis en angs, en dit plaas jou fokus op die Here se goedheid en grootheid. Jesus self het gebed belangrik geag en het tyd gemaak om te bid. Gebed is so belangrik dat Jesus vir sy disippels en ook vir ons 'n gebed geleer het in Matteus 6. En dit is die gebed, die Onse Vader. In gebed is ons afhanklik van God en maak ons nie staat op ons eie kragte en planne nie. God wil in sy verhouding met ons, ons geloof, tot so 'n mate ontwikkel, dat ons sy uitkyk op ons lewens begin deel. Met die bedoeling dat God se gedagtes en begeertes en wil en prioriteite ons sinne word. Dis is die antwoord, bid sonder ophou. In die tweede plek leer Paulus ons ook die bestudering van die woord. Ons moet nie net ons emosies en gevoelens met geloof verwar nie. Wanneer ons moeilike omstandighede beleef, kan ons gevoelens teen ons werk, wat daartoe lei dat ons emosies ons geloof eintlik negatief kan beïnvloed. Daarom is dit uiters belangrik dat ons, wanneer ons onsself in moeilike omstandighede bevind, ons nie op grond van ons negatiewe emosies moet funksioneer nie, maar eerder op die geskrewe woord van God moet vertrou. Dit is belangrik dat ons gesonde Bybelse leerstellings inneem. Die beginsels wat ons in die Bybel leer, moet ons in ons lewens toepas. Wanneer ons in geloof gehoorsaam is aan God, sal die Heilige Gees in en deur ons werk, om sodoende God se wil vir ons te bewerkstellig. Bestudering van die Bybel vervang die negatiewe gedagtes met Godse gedagtes en Godse beloftes. Die Bybel is gevul met Godse beloftes en ook bewyse dat hy 'n God is wat sy beloftes gestand doen. Jesaja 26 vers 4 is altyd vir my so pragtig, waar daar staan, vertrou op die Here vir ewig, want in die Here is 'n ewige rots. Ja, net soos ons liggame gesonde voedsel gee en ons oefen en ons hou ons liggame gesond, ons sodat ons korrek kan funksioneer, moet ons ook gesonde, geestelike kos inneem. Geestelik gesond bly. Dit stel jou ook in staat om enige valse leer wat oor jou pad kom, soos gemorskos, te vermy. En valse leer is altyd vermydelik, net soos daardie gemorskos of daai kitskos, as ons dit op die advertensie sien. Dit sal ons bring by 'n geestelike volwassenheid waar God se woord vir ons meer werklik is as ons omstandighede en emosies. En die derde ding wat ons by Paulus leer uit hierdie gedeelte uit en ook uit die hele Filippense brief uit, is dankbaarheid. Volgens 'n artikel in 'n mediese tydskrif genaamd Harvard Mental Health is daar 'n sterk verband tussen dankbaarheid en groter geluk. Maar dit lyk vir my Paulus het hierdie geheim eintlik lank voor die medisyne geken, want in vers 6 skryf hy, maak julle versoeke deur gebed met smeking en danksegging aan God bekend. Daardie woordjie danksegging, as ons 'n lewe van dankbaarheid begin lewe, dan vat dit ons fokus weg van ons probleme af en ons fokus op God en ons fokus op God se grootheid. 'n Lewe van dankbaarheid is 'n doelbewuste keuse. Dit is maklik om die negatiewe in die lewe raak te sien en dit kom eintlik half natuurlik. Maar ons instelling om dankbaar te lewe moet eintlik ingeoefen word en jy sal seker gou agterkom as jy jouself in 'n baie negatiewe geselskap bevind of jy is die hele tyd in negatiewe geselskap, dat dit eintlik aansteeklik is en dat jy dan ook naderhand net so negatief word en partykeer kom mens dit nie eers agter nie. In 2 Korintiërs 4 vers 16 skryf Paulus vir ons, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. En dit is alles die Here se genade. Al moet jy gaan sit en elke dag 'n lysie maak van die goed waarvoor jy dankbaar is, net om jou gedagtes te dwing op dankbaarheid en jouself te dwing om te fokus op dankbaarheid. Na 'n paar dae van dit doen, gaan dit eintlik vanself kom, jy gaan jouself nie meer moet forceer nie. In Kolossense 3 vers 15 en 16 staan daar, met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofsange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En in die gedeelte wat ons gelees het in vers 8, gee Paulus vir ons die advies om ons gedagtes op die regte dinge te rig. Alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien. So my vraag vanoggend vir jou is, waarop rig jy daagliks jou gedagtes? Rig jy dit op goed wat rein is, op goed wat reg is, goed wat eerbaar is? Of rig jy jou gedagtes op die negatiewe en soek jy die negatiewe in elke verhaal? Wanneer ons hierdie beginsels verstaan en in geloof toepas, sal dit daartoe aanleiding gee dat ons geestelik bo ons moeilike omstandighede uitstyg en God se vrede en vreugde sal ervaar. Dit beteken nie dat ons fisiese omstandighede of probleme sal verdwyn nie. Nergens in die Bybel staan daar dat het ons dit maklik gaan hê nie. Ons sal probleme beleef en ons lewe nog steeds hier op aarde, so ons sal nog steeds sukkel. Eerder as om te kla oor alles, verwag die Here van ons om onsself altyd in Hom te verbly. In Hom te verbly, nie op ander mense nie en in ander goed nie. En in Hom te verbly met die wete dat Hy groter is as ons omstandighede. Ons is baie geneig om goed te versamel om ons bly te maak. Daai is 'n tydelike blydskap. Ons is geneig om op mense te vertrou om ons dag vir ons bietjie op te helder. Daai is tydelik en mense is onbetroubaar. So hier kom sê Paulus vir ons vanuit die tronk dat ons moet verbly in die Here, nie in ander goed, aardse goed wat vergaan nie. Want daai blydskap is maar net tydelik, maar die blydskap in die Here hou vir altyd. En dit is so 'n wonderlike vertroosting vir ons, veral as jy partykeer voel, joh, die lewe druk of ek raak nou depressief. Dit is baie, baie maklik om in depressie te verval en ek praat nou nie van die mediese depressie nie. Ons gebruik baie keer daardie term maar los nie, maar daar is eintlik 'n mediese kondisie. Maar baie van ons wat nou nie die mediese kondisie het nie, gebruik eintlik daai woord baie los om te sê, dit is maar eintlik wanneer jy afvoel nie. So wanneer jy afvoel, fokus op die Here. Fokus op sy beloftes, dis hoekom ons die Bybel lees. Die Bybel herinner ons dat die Here standvastig is en dat ons op Hom kan vertrou. Fokus jou gedagtes op Hom, gebruik gebed, gebruik die woord en gebruik dankbaarheid om jou gedagtes te fokus op die goeie. En jy sal sommer voel hoe lig dit jou gemoed, dit maak jou gemoed ligter, dat jy nie so swaar rondloop in die lewe nie. En dat ons ook meer begrip sal hê vir die mense wat regtig deur swaar tye in hulle lewe gaan en regtig sukkel en dat ons ook ons hand sal uitreik na hulle om hulle las so bietjie ligter te kan maak. Ons bid dit in Jesus se naam dat dit vir ons 'n waarheid sal word. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader, dankie Here Jesus dat U ons vanoggend kom herinner om op U beloftes te fokus. Dat ons nie op mense en op goed moet staatmaak vir ons blydskap nie. Dankie Jesus dat U ons ewige blydskap is en dat ons altyd op U kan vertrou vir alles. Here, ek bid vir die mense wat vanoggend bietjie afvoel, wat se gemoed bietjie swaar voel. Ek bid dat hulle gedagtes sal fokus op U en dat hulle op U sal vertrou vir alles. Dankie dat ons kan bid. Dankie dat U vir ons gebed gegee het om alles aan U bekend te maak. Help ons Here om 'n lewe van dankbaarheid te lewe in Jesus se naam. Amen.